Jā, tad to lielies nerautu reikalinė, kad oštis įgaštė įdedati dunėse nemestrak, ne tu samuvilį, ne tu vampyrį. Jūna, kad tu tiesiog vienagav peštėrė, tad jie tu bili kunėti, izvėlsi konio, jak naugui mu kazau daugų, nes jie prezdėvė panini. Zašto šte varvim tam? Zapytėl konėt. Da vzemėm vodau samuvilskį izvur, kazau jūna, kad. Dobre, da varvim, rekel konėt. Vojvoda, tad jie pratil, nes aš šita planina, odėtų idėm stėpėdė. Izvūrėtė samuvilskį vrach. Tiesi pazidani teres, kas atsamuvilį teidani, usėti starėt, čia smėsi varnali, įnakštė nepudgonis mulėtų iščiai nevarnė. Polėtė likam samuvilskį. Vrach signali tam, nu, odgorata do miestu, kadėtų bil izvūrėt, se prostyrilo jedno kalnų trisavištė, Та само крилат кон, като той на юнака можел да го изгази. Дошли до самия извор. Юнакът слязал от коня, извадил от дисягите една кратуна, която бил понесъл още от пещерата и я сложил на чучура да се пълни. Додето се е напълнила кратунката, той изяпал насам натам и си свирил с уста, а конят пасял тревица. По едно време, Както се бил загледал във водата, що текла от извора надолу, нещо блеснало пред него в самата вода. Навел се, бръкнал, нищо не напипал, а във водата все блестяло. Дигнал глава нагоре и що да види? На дървото над главата му седяла едната от трите самовили и си решала косата с алмазен гребен, а на ръката си и святкала гривна от злато, украсена с скъпоценни камъни. Самовилата гледала право към юнака и се готвила да му се хвърли ненадейно на гърба и да го удуши. Но той я съзирало време и се отместил малко настрана от дървото. А самовилата почнала да му се моли. Моля ти се, юначе, който и да си ти, ела по-близо да ти се кача на гърба, че да ме снемеш долу. Един овчар ме покачи на това дърво и си отиде, а пък мен... ме е страх да сляза сама. Ела, моля ти се. Тъй му говорила тя, уж го не познава, но той разбрал хитрината и те рекал, не съм ти муля да ми се качваш на гърба, моме, който ти е качил на дървото, той ще да те изнеме, почакай го до утре. В това време самовилата си протегнала ръката да улови юнака за рамото, но той веднага изтеглил сабята си, пазамахнал, та и отсякал ръката. Самовилата писнала от болка и отведнъж се е стопила като мъгла. Юнакът това време турил отсечената ръка с гривната в дисагите, взел си кратунката, затикнал и устието с едно късо дървце, качил се на коня и препуснал назад. Като видял войводата, че юнакът се връща жив и здрав, от завист щял да се стопи като восък, а момъкът му дал кратунката с водата, паседнал да разказва на другите разбойници как искала да го измами самовилата, как протегнала ръка да го хване за рамото и как е отрязала ръката. Седни им показал самата ръка и гривната, която осветила като звезда в пещерата. Всички слушали като замаяни и се чудили на неговото безстрашие. Не минало много време, и войводата пак се разболял. Юнакът отишъл при него и го запитал от какво е болен и как може да оздравее. Ох, побратя ме, рекал войводата и се престорил, че умира от болки. Жал ми е за живота ти, нещо да ти кажа, млад и зелен да загине такъв юнак като тебе не е добро. Моята болест иска лек, за който не един, а 10 души трябва да платят с главите си. Кажи, кажи, побратя ме, извикал юнакът. И сълзи му закапали от очите, като гледал мъките на войводата. Кажи, не дей се стеснява, мене не ме е страх от нищо. Под езика на дявола да е цирят, пак ще ти го донеса, само кажи. Мога да оздравея, изпашкал войводата, само ако отиде някой на гробищата на Самовилския връх, да изпече едно агне и да ми донесе да ям от него. Там има 3 гроба. Двата са тревясали, единият е още пресен. На него да се опече агнето посред нощ. И това е лесна работа, рекал радостно юнакът. Още сега ще ида. Не, моля ти се, започнал да го увещава лицемерно войводата. В този гроб има вампири, те ще ти разкъсат и ще ти изпият кръвта. Не, ходи, жал ми е за тебе. Нищо, нищо, рекал юнакът. От вампири не ме е страх. И той си извел коня от пещерата, Натоварил едно агне, взел си огниво, кремък и прахан и тръгнал. Стигнал към полунощ на Самовилския връх. Там имало три гроба, но двата едва личали под бурените. Само единият се виждал. Юнакът слязал от коня, седнал на гроба, стъкнал огън, заклал и удрял агнето, попочнал да го пече на жиж. Като замирисало напечено отвред, около юнака се зачули страшни гласове. «Дай ми от месото! Дай ми от агнето! Дай ми една плешка! Дай ми един крак! Дай на мене опашката! Дай на мене бъбреците!» Юнакът се обърнал, но не видял никого. А гласовете все още заповядвали и заплашвали. «Дай ми главата или ще взема твоята! Дай ми плешката или ще те разкъсаме и сега! Скоро ми дай бъбреците, че инак ще ти изпия кръвта! Я ми дай двата дроба или ще те направя на късове! Дай ми по-скоро опашката, додето не съм те удушил!» Юнакът оставил шиша с агнето, изтеглил сабята, па се размахал наоколо си и почнал да вика: «Ето ти плешката, ето ти главата, ето на тебе опашката, на тебе дробовете!» Гласовете се спотаили, а той седнал да върти шиша на джаравата. Агнето се токури, че опекло, когато от гроба се подала една ръка, чул се глас: «Моля ти се, юначе, дай ми едната плешка!» «Чакай де», рекал юнакът, «не видиш ли, че още не се е опекло? Като се опече, ще ти дам». След малко ръката пак се подала от друго място на гроба. «Абе, какъв човек си ти?» викнал юнакът. «Бива ли такава лакомия? Нали ти рекох да почакаш? Няма да умреш от глад». Минал един миг, ръката пак се подала, сега тя се протегнала чак до агнето и се мъчала да си откъсне месо. Юнакът оставил шиша, изтеглил сабата и рекал: «Като не разбираш от дума, начи тебе плешка!» И замахнал тълсякъл ръката. Опекло се агнето, той откъснал едната плешка, хвърлил я върху гроба и рекал: «Яш сега, па друг път не дей бърза толкова!» Из гроба се подала една ръка и прибрала плешката, а юнакът се взел агнето, качил се на коня и си утешал. Щом го видял във водата, че се връща жив и здрав, още повече се разгоряла в него завистта, но като изял агнето, казал, че му е станало по-добре. А юнакът разказал на побратимите си всичко, що се случило с него. Войводата си хапял устните от завист, като слушал разказа на безстрашния юнак. Минало, що минало, войводата пак се разболял. «Ох, братя, умирам!» викал той. «Елате при мене един по един да ви прегърна, да ви силна братски и да се простим, защото моята работа се вече разбра. Няма за мен не живот. Тая страшна боля ще ме отведе в гроба». Той, ох, късал си от болки, надавал викове, та се тресяла пещерата. Разбойниците се зачудили какво да правят. Пак дошъл юнакът и почнал да моли войводата да му каже откъде може да се намери лек за тая страшна болест. «Ох, брате мой», охкал войводата, «от никъде не може да се намери лек. Ще умра. Неща вече нищо да казвам. Доста сте се грижили всички за мене». «Кажи, побратиме, кажи», настоявал юнакът. «Мигър, няма лек за тая болест. Ти само кажи къде, а пък ние ще го донесем, дори ако ще да бъде в дън морето». «Ех, като настояваш толкова да кажа», рекал войводата, «царът за моята болест е живата вода, която извира от една пещера в дън морето. Но как ще влезе човек в морето, трябва на риба да се престори, да наточи от тая вода». «И това е лесно», казал юнакът, «не бери грижа, то е вече моя работа». Отишъл при коня и го запитал къде е пещерата с живата вода и може ли да се отиде там.